Deputāts Pēters Tabūns.
Cienījamie kolēģi, man, protams, ir ļoti žēl, ka jūs neatbalstījāt 1500 latus, niecīgu naudiņu, balvu pagastā paredzētajam Nacionālo partizāņu piemiņai veltītajam piemineklim. Bet interesanti ir argumenti. Šadurska kungs, kuru es ļoti cienu, un mēs allaž viens otru esam sapratuši un atbalstījuši, atrodoties opozīcijā, bet pēkšņi viņš ir nokļuvis pozīcijā, un es esmu opozīcijā, un bilde ir krasi mainījusies, absolūti, un viņa dziesma ir preddziesma. Tikai tāpēc, ka mēs nesēžam ar Šadurska kungu vienos ratos. Lai gan mēs jūsu ratus stumjam, tēvzimieši. Atbalstot, kad jūs veidojāt valdību, arī tagad, kad nodevām komisijām šo budžetu un arī pirmajā lasījumā atbalstījām. Bet redziet, mums nav taisnība tikai tāpēc, un mūsu priekšlikumi slikti tikai tāpēc, ka mēs esam opozīcijā. Nu, paklausties, tādus argumentus likt lietā un vēl par tiem nākt šurpu runāt, nu, tas, nu, tā, vērtējiet paši. Jo mēs jau neesam pērkami ne par mazu naudu tēvzimieši, es domāju. Ne par mazu, ne par lielu naudu. Neesam. Nu, neesam. Un nebūsim. Un tāpēc jau mēs negājām iekšā, nebūtu gājuši iekšā, vai ne, ka jūs tagad būsit labdabīgi un mūsu priekšlikumus atbalstīsit. Tā nav, nu tā nav. Un man nepatīk patiešām, man skumdina pārvērtības no jūs, Šadurska kungs, kur es aizvien cienu un vēl cienīšu. Es domāju, ka jūs pārdomāsit savu attieksmi.
Deputāts Jurs Dobelis.
Cienītie kolēģi, gribot, negribot, ir jārunā par vēsturi, tuvāk un tālāk. Un tāpēc šoreiz parunāsim par to, kas ir noticis Mors pagastā, ar ko saistīts ir arī mūsu priekšlikums. Šeit viens izteicās par tādu brūno mēri. Es gribētu atgādināt, ka bez brūnā mēra bija arī sarkanais mēris. Un bija tie, kas daudzīja to sarkano mēri un pietiekam sekmīgi. Un tas notika arī pie Mores 1944. gada septembrī, kad latviešu leģionāri cīnījās pret desmitkārtīgu sarkanu armiešu pārspēku, kur sarkanu armiešiem vēl nāca palīgā neskaitāms daudzums tanku. Un vairākas dienas risinājās Mores kaujas, kuru rezultātā sarkanu armiešu netika cauri un varēja cilvēki, kas vēlējās bēgt uz rietumpusi, izmantot šo te latviešu leģionāru varonību. Starp tādiem bija arī mūsu valsts prezidents Vairsvīts Frēbergs Rad un draugi. Un katru gadu septembrī Mors pagastā ierodas tie cilvēki, kas atceras šīs kaujas, ierodas šo kauju dalībnieki. It īpaši leitnants Kovtuņenko, kurš ir arī sarakstījis grāmatu par šīm kaujām. Un pulcējās šie cilvēki gan Mors pagasts centrā, gan pie Rozenēna Ozola. Un tur ir apglabāti kritušie leģionāri, nedaudz zem 200. Un tur ir daži tūkstoši sarkanarmieši, kurus nu varēja no tiem grāviem izvilkt ārā, apglabāt divās vietās. Un pēdējos gadus vienmēr no valsts budžeta Mēs esam atraduši līdzekļus, kā balstīt mori, kā balstīt mors pagasta kaujas piemiņas parka lab iekārtošanas darbs. Šeit jau izskanēja solījumi, ka ar ministru kabineta lēmumu sadalāmo finansējumu varēšot izmantot šo līdzekļu iegūšanai. Lai nu Dievs dod, mēs katrā ziņā izsakām savus rūpes par šo jautājumu, uzsverot to, ka visus pēdējos gadus tieši no valsts budžeta, tieši balsojot plenārsēdes laikā šādi līdzekļi tika piešķirti. Un vienalga, vai cilvēki bija pozīcijā vai opozīcijā, tie, kas cienīja latviešu leģionārs Mors Kauja varoņus, viņi balsoja par šo līdzekļu piešķiršanu. Paldies.
Deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, jāsaka, ka tiklīdz mūsu saruna aiziet par šīm tēmām, mēs laikam nespējam tā mierīgi ar vairs prātu par viņām runāt. Es ceru, ka nākotnē mēs spēsim atrast sev spēkus, lai par viņām runātu tā, kā tas pienākās. Par karavīriem, par karavīru cieņas uzturēšanu un to goda atdošanu viņiem, kur viņi nopelnījuši cīnoties par tiem uzdevumiem, kas viņiem ir uzlikti. Bet tagad par mori, par kolēģi Tēvzemiešu priekšlikumu, un arī ne tikai par mori, bet arī par 40. Priekšlikumu, kas saistās ar Lestenes brāļu kapiem. Frakcijā, Tautas partijas frakcijā, mēs šīs lietas pārunājām, kā iepriekš tā arī šodien, un tie līdzekļi, kuri ir deputāta rīcībā, lai atrisinātu dažādas projektus, kur patreiz nav iekļauti budžetā, mēs to noteikti darīsim un atbalstīsim. Un sakārtosim tos jautājumus, kas ir saistīti ar mūsu karavīru piemiņas iemūžināšanu un piemiņas vietas sakārtošanu. Bet domāsim nākotnē par visiem karavīriem. Un to es jums gribu lūgt visiem, bet nemaisīt šeit iekšā ne brūni, ne sarkani mēri, jo karavīri ir pelnījuši to, lai viņus atcerētos.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, ja nelūdzu deputātus balsot par 38. Frakcijas Tēvzemējiem brīvībai, lai nekā priekšlikumu lūdzu zvanu? Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 7 deputāti pret 4, atturas 51 deputāts, priešlikums nav atbalstīts.
39. Priešlikums politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija atbildīgā komisija neatbalsta.
Atklājuma debats deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienījamie kolēģi, tagad jūs sapratat, ka katrai Latvijas tautas daļai ir savas militāras kapsetes, vai ne? Tēvzemju brīvē nebalso par sarkanarmiešu kapsetu Dagda, un mēs nebalsojam pret. Mēs vienkārši atturamies, teiksim, Moris jautājumā, tāpēc, ka mēs ticam, ka cilvēki, kas karoja to laiku, viņi nebija Latvijas kareivi, viņi bija Wehrmachta kareivi. Bet šolaik es gribētu runāt par Klapkalnciemu. Klapkalnciems ir ne tikai Kalviša kunga dzimtas ligzdā, kur viņš dzīvo. Klapkalnciems bija pirma vieta Baltijas jūras piekrastē, kur sarkana armija ieņēma Jūrmalu, un tur mūsu tankisti simboliski iedzēra no Baltijas jūra šo ūdeni. Un tagad Zimasvētku priekšvarā es gribu jūs, lai jūs nobalsojat par to, lai katrai zaldātu šķīrai gan sarkana armijas, gan Wehrmachta, gan Latvijas armijas cilvēkiem šeit Latvijā būtu savā kapsete un lai viņa būtu apkopta un ļoti labā stāvoklī. Paldies par uzmanību.
Deputāts Juris Dobelis.
Cenītie kolēģi, daži vārdi par to Baltijas jūras ūdens dzeršanu. Laikam dzerot to ūdeni daudziem vēderi gan sabojājās. Jo es gribētu atgādināt, kāda tā vēsture bija. Tanki tika gan līdz Baltijas jūrai, bet kas pēc tam notika? Ko, jūs to gan negribat šeit stāstīt? Tos tankus aiztriec atpakaļ. Daži tanki palika tur, un aptuveni 200 ūdens dzērāji arī tur palika, Klapkalnciem kapos. Ne jau vēl jūs šodien par šiem kapiem runājat. Tā kā redzēt, te jau ir tā lieta, ko nozīmē godīgi un ko nozīmē negodīgi attieksmi pret vēsturi. Mēs nenoliedzam uzvars vai zaudējums, izņemot vienu valstu pasaulē, kas tiešām vienmēr ir rūpīgi slēpus visu savus zaudējumus, visu savus bojā gājušos un tikai ārkārtīgo piespiedu apstākļu gadījumā ir kaut ko par to runājusi. Es atkārtoju vēlreiz, šeit nav runa par karavīriem. Neviens neko negrib teikt slikt ne par vienu karavīru kā tādu. Runi pa politisko spēku, kas šos karavīrus trieca, bez sagatavošanās uguns, bez jebkādiem priekšdarbiem triec vienkārši uz priekšu. Un viss. Tā ir vienīgā valsts pasaulē, tā ir PSRS, kas nekad nav rūpēsies par saviem karavīriem. Tieši tāpēc šie karavīri izsvaidīti pa visu Eiropu. Nekādas rūpes nekad nav izrādīts par varoņiem, bet, protams, tad, kad ir svinības, tad jau nu gan uztais pavisam kaut ko citu. Vien pompozu uzvaras svētku pieminēšanu, kādu taisās arī nākamajā gadā Maskavā rīkot. Tas man atgādina to pašu olimpisko spēļu priekšdarbus, kur bija paredzēti zirgi, Krievu trijūks. Tikai tad, kad zirgi sāk uzvēsties tā, kā dabu viņiem lik, tad svētku vadītāji atcerējās, kas ir zirgs un kas ir tehnika. Tā kā redzēt, šeit jau ir par to runa. Savā laikā deputāts Cilēvičs un vēl daži nobalsoja par līdzekļu piešķiršanu Lestens brāļu kapiem. Tas ir vēsturisks balsojums. Lūk, un toreiz runa bija tāda. Visi karavīri vienādi, lai visiem tiek. Nu, šodien, acīmredzot, sākās šo jautājumu politizāciju. Mēs neesam pret līdzekļu piešķiršanu nevienu karavīru kapu kopšanai. Tikai ir visvisādas organizācijas. Krievu brālības, skolēna aizstāvības, un vēl daudz citas draudzības un brālības ar Krieviju. Cik jūs esat paši strādājuši pie šo kapu kopšanas? Cik jūs tur vispār esat bijuši? Es Klapkalnciem atceros tanku, kas bija izkrāsots visdažādākajās varavīksnes krāsās, un uz šī tanka bija uzrakstīts Circiens. Un tagad tas tanks vispār vairs tur neatrodas Klapkalnciemā. Tagad, ja jau jūs gribat godīgi runāt par pagātni, godīgi runāt par kaujām, kritušie bija abās pusēs, to taču neviens nenoliedz. Bet jūs reportāžas no šīm sēdēm ir tādas, kas ir vienā virzienā vērsts. Tā par kādu godīgumu te var būt runa? Par ko tam mēs te varam strīdēties? Jums ir jūsu patiesība, un jūs gribat uzspiest savu patiesību. Jūs gribat viltot vēsturi, jūs gribat aizmirst to, ko PSRS palīdzējusi fašistiskajai Vācijai, lai viņi varētu karot otrajā pasaules kara laikā. Jūs to visu gribat aizmirst, it kā tas nebūtu bijis.
Lūdzu tuvāk priekšlikumu.
Tur tā nelaime. Priekšlikums ir tieši un runi tieši par to. Runi par karavīru kapiem. Un lūdzu atcerēties to. Tā kā ūdeni jūs varat dzert, cik jūs gribat, bet tikai ar prātu.
Deputāts Boris Cilēvičs.
Cienījamie kolēģi, es gribu to atgādināt, ka mēs runājam par budžetu, nevis par vēsturi, nevis par otro pasaules karu. Un patiešām ar nožēlu jākonstatē, ka daži kolēģi izmanto jebkuru iespēju, lai paustu savu politisko nostāju, ļoti prasmīgi piedevē citiem savus grēkus. Jā, patiešām, Dobeļa kungs, ja jums visa kritušie karavi ir vienādi. Ja jūs patiešām negribat glorificēt tos, kas karoja zem Hitlera karogiem, bet jums rūp visu cilvēku liktenis, visu kritašu atmiņu. Jūs vienkārši jānobalso par šo priekšlikumu. Un es sapratu jūsu uzstašanas patos tieši tādā veidā. Jūs faktiski aicinājāt atbalstīt šo priekšlikumu. Un es gaidu no jums, ka jūs būsiet godīgs un jūsu vārdi sakritīs ar jūsu darbiem un ka jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu. Paldies!
Deputāts Nikolais Kabānovs otro reizi.
Cienami kolēģi, lieta ir ne tikai par to, vai Saima piešķir naudu latviešu pašvaldībai, kapsētas, teiksim, remonta, bet runa ir par otras pasaules kara novērtēšanai. Tagad jūs gribat izsvitrot ārā visu krievu zaldātu kara notikumus, kas bija Latvijā, ja? Un līdz ar to mūsu mācību grāmatas būs to, ka ASV vinēja šo karu. Ja jūs, Dobaļa kungs, esat latviešu nacionalists, jums tomēr vajadzētu zināt, ka šajā fronte ASV nav karajoša. Bet, teiksim tā, aģentūra TV Sargs nodarbojas ar ASV un, teiksim, šo valsts, teiksim, sabiedrotiem propagandu Irāka un tā tālāk to joprojām. Ja jūs izlasiet šo žurnālu, jūs tur varat uzzināt daudz ko interesantu par Irāku, cik tas ir brīnumzeme, cik daudz tur ir latviešu karavīru un tā tālāk to joprojām. Bet es pats biju Klapkalnciemā, es tur nodarbojos ar remontu kopā ar saviem kolēģiem no frakcijas PCTVL un es jūs uzprasu, nenodarboties ar cinizmu. Un jūs zināt, ka to laik bija daudz kritušu, 200 cilvēku, daudz tanki bija iznīcināti, bet uzvar bija mūsu un būs arī.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja ne, lūdzu deputāts balsot par 39. Priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 17 deputātu, pret 24 atturas 37 deputātu, priešlikums nav atbalstīts.
40. Priešlikums frakcija Tēvzemē brīvai, LNNK atbildīgā komisija neatbalst.
Atklājuma debats deputāts Juris Dobels. Cienījamie kolēģi deputāti aicina runāt par konkrētu priekšlikumu.
Bet tikai arī citiem jāsaņem aizrādījums. Nu, cienītie kolēģi, ir Latvijā, Rīgā brāļu kapi, kuros atdusas latviešu karavīri, brīvības cīņu dalībnieki un pirmā pasaules kara dalībnieki. Un ilgs gads, kā jūs zinat, latviešu karavīri, kas krit otrajā pasaules karā, gulē, kur nu kurais lielākoties šīs kapa vietas bija nolīdzināts ar zemi. Un pirms vairākiem gadiem netālu no Lestenes baznīcas klajā laukā sākās Lestenes piemiņas vietas apgūšana. Un katru gadu Latvijas Republikas Saima nav kautrējusies no savu budžetu oficiāli piešķirt naudu Lestens brāļu kapu izbūvēji. Protams, bez latviešu atbalsta no visas pasaules diez vai mēs tik tālu būtu tikuši, cik esam tikuši šodien. Neapšaubām, Daugavs Vanagu materiālais atbalsts nospēlē galveno lomu, taču arī nauda, kas ir nākusi no valsts budžeta, ir bijusi ļoti noderīga Lestens brāļu kapu izbūves darbu turpināšanai. Un nekad nav bijis atkal īpaši jāstrīdās šeit par to, un parasti nav bijuši nekāds debats par šīs naudas piešķiršanu Lestens brāļu kapiem. Kāpēc taisni šogad? Mēs esam atkal iesēdušies un solam, ka kaut kas būs, vai tiešām mēs nevarējam uzreiz šo naudu piešķirt. Naudi piešķirt oficiāli. Lestens pagast padomei. Pagast vadītāji ilgs gads ir rīkojusies kopīgi ar Kurzemes brāļu kapu vadību, izbūves vadību. un ir apspriedusi šos jautājumus. Tagad mēs solam, ka no tiem 1,5 miljoniem būs. Nu, Dievs dod, atkal man ir jāsaka. Bet nu, jau es esmu 4. reizi tribīnē un mēģinu atgādināt un mēģinu cīnīties, lai neizlaist no uzmanības. Labi, šeit bija solījums, ka šī uzmanība tiks pievērst Lestens kapu izbūvē. Pieņemsim, bet budžets sāk apgūt gada sākumā. Ja mēs tagad atliekam uz to 1,5 miljonu sadalīšanu, kad tas notiks? Kā var plānot darbs tie cilvēki, kas ir saistīti ar šo kapu izbūvu? Es esmu vienkārši nolēms pievērstam uzmanību, vairāk neko citu. Un jūs, kolēģi, kreisajā pusē varat nesatraukties. Jūs cīnāties par savām idejām, es cīnos par savu ideju. Jums tas ir vienreiz jāsaprot. Un nekad citādi šeit nebūs. Jo jūsu domāšana ir, diemžēl, saistīta ar krievisko domāšanu, impērisko domāšanu, un tas ir jāsaprot. Un tieši tāpēc šeit ir jāatgādina par to, kas ir noticis patiesībā. Kā tas ir noticis? 10 gadu Latvijā par to runāja tikai kaut kur ārpus oficiālām aprindām. Tā kā es aicinātu, varbūt kāds var man pārliecināt, ka tiešām nauda Lestens brāļu kapu izbūs darbu turpināšanai būs, viņi būs savlaicīgi, jo kā jūs saprotat, darbs ir jāplāno savlaicīgi. Un nevar šo darbu turpināšanu saistīt ar kaut ko steidzam. Un pēdējais manā domāšanā paliks uz mūžiem šo brāļu kapu izbūs iniciātori Nikolai Romanovskvārds, un es nevienreiz viens šeit no tribīnas atgādināšu šo cilvēku, pateicoties kuram tiešām Latvijā tik daudz varam šodien domāt par latviešu leģionāru cīņām. Tā kā mans ierosinājums, draudzīgs ierosinājums valdībai ņemt vērā mūsu priekšlikumu.
Debatas slēdzam. Lūdzu deputāts balsot par 40. Frakcijas tēzmēm brīvībai, lai nem kā priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 9 deputāti, pret 9 deputāti, atturas 56 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 41. priekšlikums deputāta Gulbi priekšlikums ir saistīts ar ministra kabineta lēmumu sadalāmā finansējuma pārskatīšanu. Manā rīcībā ir informācija, ka valdība šo lēmumu pieņems janvāra mēneša laikā. Tas ir to, es gribu teikt arī Dobeļa kungam. Un es domāju, ka klātsošo deputātu nu, nemānīsim viens otru, mēs ļoti labi saprotam, ka šis lēmums ir tāpēc, ka budžets jāpieņem pietiekam ātri, ir vairākas svarīgas programmas, kuram ir svara sākties no 1. janvāra, un tieši tāpēc šādā formā tiek piedāvāts, un aicinu tiešām debatēt pēc būtības, un lai mums labi sokās.
Par 41. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
41. komisija neatbalstījām. 42. Frakcija Tēzuma brīvība LNK arī piedāvā to pašu finansu avotu un atbildīgā komisija arī neatbalsta.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 25 deputāti, pret nav atturas 61 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
43. priekšlikums politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija atbildīgā komisija neatbalsta.
Atklājuma debatas deputāts Andris Tolmačovs.
Godāti deputātai! Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem ilgtermiņa skatījumā Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās no 2,3 līdz 1,8 miljoniem. Lielā mērā tas ir saistīts ar zemes dzimstības līmenī. Rezultātā objektīva situācija skolās ir tāda, ka daudzas klases skolēnu skaits nepārsniedz 26 skolēnus. Tas ir minimālais, vēl padomju laikus noteiktas minimums. pie kura klase var tikt dalīta divas grupas efektīvai valdes apgovai. Visiem ir zināms, ka jo mazāka ir skolienu grupā, jo efektīvāka ir valodas apgove šajā grupā. Pirmkārt, skolienu latviešu valdes zināšana līmenis ir stipri atšķiras, kas kāvē efektīvu latviešu valdu apgovai. Otrkārt, bērnu prasa papildus uzmanību no pasniedzēja puses. Un 26 cilvēku klasē jau ir par lielu, lai pasniedzēja varētu pievērst pieteikamu uzmanību katram skolienam. Patreiz viena no nopietnām problēmām mazākuma tautības skolas ir tieši latviešu valoda. Un situācija vēl vairāk pasliktina manis iepriekš minētais minimums 26 skolēni, pie kura klase var tikt dalīta divas grupas. Ar šo problēmu saistīta frakcijas pēc tev vēl priekšlikums. Pat cik viens no galvenas izglītības reformas mērķiem bija tieši vēlme uzlabot latviešu valodas zināšanas mazākuma tautību skolēniem, tad es domāju, ka jūs visi deputāti konsekventi atbalstītu arī šo budžeta grozījumu, kas ir tieši vērsts uz valsts valodu zināšanu uzlabošanu. Papildus finansējums dot iespēju sadalīt klasi divas grupas arī tad, ja skolēnu skaits klase būs mazāk par 26 skolniekiem. Te es gribu atzīmēt, ka frakcijas iesniegtais priekšlikums attiecas tikai uz klašu dalīšanos latviešu valdu apgovei. Paldies, lūdzu, atbalstīt manu priekšlikumu.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nav lūdzu deputāts balsot par 43. Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti pret 5 atturas 56 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un pēdējais 44. Priekšlikums ir politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, kura vērtība ir ne vairāk, ne mazāk kā 20 miljoni un atbildīgā komisija to neatbalsta.
Atklājam debats. Deputāts Juris Sokolovskis.
Godāti kolēgi, frakcija PCCVL vienīga piedāvā nākamā gada budžetā izdalīt naudu denacionalizētu namu īrniegu problēmu risināšanai. Mēs piedāvājam izdalīt nākamā gada budžetā 20 miljonus. Mūsuprāt, šī summa būtu pietiekama, lai atrisinātu principā šo problēmu un palīdzēt gan īrnieku denacionalizētu namu īrniekiem, gan denacionalizētu namu īpašniekiem. Jo, ja mēs izdalīsim 20 miljonus pārcelšanas pabalstiem, tas nozīmē, ka pašvaldība varēs izdarīt to pašu un izdalīt tādu pašu summu. Un līdz ar to šī problēma būs atrisināta. Un apmierinātas būs abas puses. Es gribu vērsties pie divam lielākam frakcijām – Tautas partija. Tautas partija ļoti citīgi lobēja namīpašnieku intereses un balsoja par īres griestu atbrīvošanu. Bet, godāti kolēgi, ja mēs izdalīsim šo naudu, mēs palīdzēsim arī namu īpašniekiem. Kāpēc jūs neizdarījat, kāpēc jūs šo naudu neparedzējat nākamā gada budžeta, kāpēc nepalīdzēt nam īpašnieki? Godīti kolēgi no jauna laika, ja, pirms mēneša jūs citīgi aizstāvējat arī manu priekšlikumu par to, ka nākamā 2005. Gada ir jāizdala nauda šo programmu finansēšanai. Bet, diemžēl, līdz šajā likuma projekta es nevienu santīmu šim mērķim neredzu. Protams, ka tur var būt divi iemesli. Pirmais iemesls varētu būt, ka jūs aizmirsat par tiem solījumiem, ko jūs devat. Varbūt otrs paskaidrojums. Varbūt jūs atrodaties tavas cavokļi šajā valdībā, ka jūs vienkārši nevar neko panākt. Un, protams, ka mēs varam, kā apsola finanšu ministrs, grozīt nākamā gada budžetu marta vai jūnija, kad būs kārtai grozījumi. Bet es šaubos, ka šī summa būs atrasta. Es stipri šaubos. Un gribētu cerēt, ka tomēr mēs sāksim risināt problēmas, nevis šos problēmas atlikt. Atlikt kārto reizi. Šodien mēs arī izskatīsim grozījumu likumprojektu par dzīvumu telpu īri. Un es ceru, ka mēs pagarināsim īras griestus. Bet, godāti kolēģi, tas neatrisina problēmu. Tas tikai mēs tikai atliekam šo problēmu risināšanu. Bet kur ir nauda? Ceru uz jūsu atbalstu.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Ja ne, lūdzu deputāts balsot par 44. Priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsot 19 deputātu pret 19 atturis 47 deputātu, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā kā ir izskatīti visi priekšlikumi, tad lai aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu par valsts budžetu 2005. Gadam kopumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 69 deputātu, pret 19 neviens deputāts neaturs. Likums par valsts budžetu 2005. Gadam pieņems. Paldies. Cienījamie kolēģi, šodien dzimšanas dienā es vēlētos sveikt mūsu visu vārdā mūsu kolēģi Sarmītu Ķikustu. Un kopīgi ar svarīgā likumprojekta pieņemšanu par valsts budžetu 2005. Gadam es vēlētos sveikt apaļā jubilejā arī mūsu cienījamo kolēģi Jevgēniju Stalidzānu. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu, vai reģistrācijas režīmus atvainojos. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, es atgādinu deputātiem, ka Saeimas prezidijs ir pieņēmis lēmumu sasaukt otro ārkārtas sēdi šodien, 20. Decembrī, kurā mēs skatīsim darba kārtībā likuma projektu grozījumu likumā par dzīvojamo telpu īri. Sēde tiek sasaukt 30 minūtes pēc tam, kad ir beigusies pirmā ārkārtas sēde, tad 18:00. Es gaidu deputātus atkal zālē uz otro ārkārtas sēdi. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, sabiedrības integrācijas apakškomisijas sēde pēc 10 minūtēm notiks cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūgums pēc 10 minūtēm.
Lūdzu Saeimas sekretāri nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Andris Ārgalis, Aleksandrs Bartaševics, Induls Emsis, Arts Pabriks, Māra Ceriņa. Ir. Oskars Kastēns. Ulds Mārtiņš Klaus. Vils Krištapāns. Liena Liepiņa. Ināra Strovska. Krišāns Peters. Jānis Straume. Ēriks Zunda. Paldies!